госпожа Дончева е гост в студиото на Дарик Радио. Целта е до края на месеца промените да бъдат приети окончателно, за да се предприемат конкретни стъпки по реформата в МВР, особено с оглед предстоящия мониторингов доклад на Европейската комисия за България. За това, как изглежда радикалната реформа в МВР, какво е възможно и реално да се реализира за оставащата една година от мандата на управляващата тройна коалиция, а какво ще остане в наследство на следващото правителство. За това ще говорим с госпожа Татяна Дончева, заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание. Здравейте, госпожа Дончева.
Здравейте.
Абе, аз първо да питам по предишната тема. Следствието всъщност остава без разширени правомощия. Стана ясно след катарино и обсъждане при премиера в четвъртък. То остава като че ли излишна структура. Какво да правим? Къде да отиде то? Към прокуратурата ли? Вашето мнение? Какво е след няколко годишен дебат по тази тема?
Аз слушах десетина минути от изложението на господин Георгиев преди това. Мисля, че трябва да си дадем сметка за няколко неща. Конституцията е правена 90-та година, когато е имало една форма на организация на съдебната власт, която е изглеждала достатъчно трайна и дълга. Сега сме 18 години по-късно. И аз, ако съм адвокат и ме устройва една конституционна теза, ще я повтарям непрекъснато, само че в държавното устройство организацията на системите трябва да бъде общо взето рационална и смислена, за да може да се върши работа. След много перипетии в развитието на следствието, битка между това дали трябва да се разследва в изпълнителната власт или в съдебната, дали от отделна институция, която е относително независима, дали от пряко отговорните структури в изпълнителната власт. Сега сме до ситуация, в която мисля, че следствието е силно безсмислена структура. Огромната част от делата по НПК трябва да се разследват в МВР, независимо какви организационни и професионални затруднения има там, трябва да се хвърлят усилията, жалко за последните няколко загубени години в това отношение, да се намери решение на тази голяма диспропорция в заплащането между следователи и дознатели.
Поради която нито един следовател не отиде на работа,
не иска да отиде в МВР. 500 някъде души от следствието отидоха в прокуратурата. Това за една институция, която наброява 3-4 пъти повече души, е огромно число. На тези хора не бяха ангажирани с нищо, освен да си преразпределят папки. Аз смятам, че в момента в прокуратурата има всичките предпоставки да се изгради един капацитет за разследване. Прокурорите получиха права да разследват. Не виждам реално къде е проблема. Да, Конституцията ще си остане в този вид, докато Конституционният съд не преразгледа едно безумно решение, което се разнася като салфетка из Европа, като пример за това как в някаква държава институциите до така степен са били умопомрачени, че са почнали да работят срещу държавата. Не може да решаваме някакъв казус във връзка с желанието на една политическа сила да тласка държавата към Велико народно събрание и да си намерим какви ли не предпоставки, включително да се измучим от пръсти, смятайки, че там някакви хора, верни на партията си, трябва да ни докарат до положението на Велико народно събрание. Даже аз все повече си мисля, че ние трябва да преосмислим съществуването на фигурата на Велико народно събрание. Когато на живота налага някакви необходимости, като конституционни промени, и може да се събере една достатъчно сериозна бройка народни представители, за да подкрепи такива промени, трябва да се върви натам. Какво е сега Великото народно събрание, страховете, република, монархия, отрамната демокрация или някакви други такива глобални проблеми, които са тогава са оправдавали предвиждането на фигурата Велико народно събрание, днес е съвършено безсмислено. Но сега, да се позоваваме на Конституцията и да държим на заплата няколко стотин души за...
Без никаква работа.
Да, за 3-4 дела годишно да получават по 2-3 хиляди лева месечна заплата. Извинете, но какво е това разточителство? Каква е заплатата на един чиновник на държавната администрация за пъти по-голямо натоварване? Това трябва да си много безотговорен човек, за да го допуснеш в една държава. Защо не може да се разберем с Брюксел по въпроса за това могат ли следователите да бъдат натоварени? Аз ръководих работната група, която внесе НПК в варианта за пленарна зала. Имахме няколко формули, в които да създадем предпоставки следствието да може да получава по-голяма порция от делата на базата на тяхната фактическа и правна сложност. Категорично се противопостави екипа на Миглена Кунева и не само убедиха ни, че ние не можем да убедим Еврокомисията. Да, известно време и аз бях в тия, които опитват. Но когато опитваш нещо и видиш, че не ставаш, трябва да го признаеш.
И да се търси друг вариант.
Сега, аз се отнасях много снисходително към изявленията от година и половина на отговорни представители на съдебната изпълнителната власт, как ние ще натоварим следствието допълнително. И няколко пъти в частни разговори говорих и с главния прокурор, и с досегашния вътрешен министър, и с други отговорни лица, че ние сме правосъдния министър, че ние не можем да говорим така, без да се разберем с Брюксел и без да имаме окей. Защото ако го нямаме, няма никакво значение дали помежду си се агитираме за съветска власт. В крайна сметка, последните междинни доклади на Еврокомисията са, че те държат на онова, с което България е приела в преговорния процес, че разследването ще бъде в МВР. Да, някои от техните мерки са драстични, може би нелогично, неоправдано твърде, но те гледат на нас като на хора, които не спазваме законите поради националните си особености и менталитет, които на всякакво законово правило гледат като на пожелание, което те ще спазват, ако искат, ако не. Поради което на нас са наложили недрастични мерки и едната е такава, че няма възможност по целесъобразност нещо да се мести от една институция в друга като разследване. Така че Румен Георгиев, моите уважения към него, много добре сме работили, но той може да се позовава на Конституцията още известно време, докато има достатъчно инертни политици, които вземат ключовите решения в държавата и които нямат воля и гащи да кажат, тая работа се приключва и се прави следното рационално решение. Намираме решение на уния двата-трита момента, включително при разглеждане на това решение на Конституционния съд, от гледна точка на традиционните възприети от възстановяването на българската държава в 1870 и така нататък година, за да се знае какво е държавно устройство, какво е държавно управление, какво е промяна на формата на държавно устройство и какви са нещата, които могат да бъдат във Велико народно събрание или евентуално премахването на Великото народно събрание като
институт.
Като институт. Конструиране на една съдебна система, която може да работи, без да се занимаваме с това да си прехвърляме топката, кой
от
кога
едно звено в друго, да.
И търсене на рационални решения за настоящето и бъдещето.
Каква обаче да изглежда радикалната реформа в сектора за сигурност? Значи има ли БСП вече ясна визия?
Направо ме втриса, като чуя думата радикална реформа. Втриса ме. Едно време имаше един колега, който си беше навлякал такъв пряко реформа. Абе, има едни неща, които в един механизъм не работят. Като ви спре колата, тя ви е спряла колата. Дребна ли е повредата, едра ли е, в хидравликата ли е, в механиката ли е, в електриката ли е, ами я отстранете си повредата и си карайте по пътя и стига просто с това радикална реформа.
Дай да разберем къде е повредата на колата на МВР.
На много места. На много места. Тя касае разкапаната организация в резултат на управляването на системата по определен начин, който почиваше на това. Закона да е пожелание, правилника да бъде в пълно противоречие с закона, генералите на МВР да си напишат главите от правилника с оглед на собствените си права и място и статут, те си противоречат главите в правилника една на друга, включително терминологично, неумение да се управлява тази система от 50-60 хиляди души с правила, а не с разпореждани лицеви опори и набиване на канчи, селектиране на върховете и на хора, които очевидно нямат интелектуален и професионален капацитет за началници на районни полицейски управления, на избрани по шуробаджанашки принцип, по братовчетски, по землячески, по това да са ни лично предани, но не и по това да имат авторитет в системата, професионални познания, компетентност, резултати и така нататък. Ангажирани с определени среди от андърграунда, прескачане на всякакви граници за професионални отношения между тази система и другата, липса на визия как да се изгради разследване, защото се оказа, че там тези хора, на които е поверено професионалното ръководство, нямат и идея как да го направят.
Доста разгромяваща критика и картинка на състоянието. Сега, това ли беше най-удачният вариант и е ли осъществим за оставащата една година? Ще успее ли министъра Михаил Миков, вътрешния министър, да го осъществи? Значи, казваме, ДОТИ и ДОИ остават в МВР, макар и в някаква сравнително самостоятелна агенция. ГДБОП остава в МВР, не се разделя на две, не отива към ДАНС, нищо не се случва с него. Общо взето, какво ще успее министър Миков да направи за тази една година?
Значи, очевидно проблемите на МВР не могат да бъдат сведени до тези три тирета. Защото когато службата ви за организирана престъпност има лоши резултати, тотално изтичане на информация, дискредитиране вън от страната, преди случая Иван Иванов. Говори ви преди случая Иван Иванов. Иван Иванов дойде на финала. От няколко години ГДБОП има много неприятна репутация. И това се знае в средите, които работят в сферата на националната сигурност. Не искам нищо лошо да кажа за състава. Там има и много читави хора. Но те са общо взето като някакви блуждаещи в акацията с мед и катран, в който не се знае вече меда и катрана в какви са пропорции.
Тогава какво е решението?
Решението е тази служба да се направи наново. Без да дублира полицията, като една служба, където по-интелигентни, по-оперативно пригодни, по-находчиви хора ще гонят тежката и организирана престъпност. Очевидно, организираната престъпност добре си е свършила работата, пласирайки свързани със себе си хора, включително до върховете на системата. Това трябва да бъде преодоляно, това не става с законови мерки, това става с организационни мерки, с мерки във връзка с подбор на персонала. Организацията на работа, на операции и така нататък в МВР има хора, които могат да направят това упражнение.
Сега, престъпниците
обаче... И няма нужда това да се приема по-драматично от служителите на МВР, отколкото се налага. Същевременно трябва да е ясно, че може да направим идеална служба за борба с организираната престъпност и идеален ДАНС. Но ако няма една много високо квалифицирана полиция, която да свърши маса работи по всяка операция, ние няма да направиме нищо. Ще си гледаме уния служби като така една картинка. ДОТИ и ДОИ, казвам отговорно, но личното си мнение, проблема е измислен. Там нещата са сведени до това да се спазват правилата. Нужно е да се направи един сериозен мониторинг за месец-два. А кой иска СРС-та? Кой иска вън от закона СРС-та? Защо е допуснато районни прокурори да искат СРС за неща, които закона за СРС не допуска? Има ли система, при която да се контролира унищожаването на онези материали от СРС, които не са послужили за доказателства? Имаме ли финансов механизъм, в който да ограничим използването на СРС-та? И всичкото това нещо изобщо не предполага местенето на ДОТИ и ДОИ, където и да било. Какво местене на ДОТИ и ДОИ, за да обясниме на някой дошъл от Пазарджик, за да бъде покрит не знам къде, след като е допуснал серия професионални нарушения в регионалната си дирекция, но явяваш се неизвестно защо в кавички близък на някогашното ръководство на министерството, да му обясним, че може да си отиде в Пазарчик. Пак или в Кюстендил, или в Кърджали, или в, ако искат, в Габрово, също може.
Сега няма ли опасност обаче престъпниците да почнат да се пазарат с ДАНС, а не с ГДБОП? Затова според мен е много важен този текст, който
как
в
да се
закона.
Пазарят? Как да се пазарят?
Еми те до сега се пазариха с ГДБОП за течна информация, сега могат да почнат с ДАНС.
Винаги
да
могат,
пазарят.
Разбира се, че могат.
Сега, затова е много важен този текст в закона, който предвижда да има парламентарна комисия за контрол, кога и как да я чакаме,
измислен проблем. Парламентарен контрол върху службите за сигурност трябва да съществува. Тази работа, ако има някакъв проблем, то е в какво да включва контрола. Докъде да влезе тази комисия? Колко навътре? Какво да чете? Докъде да им чете, примерно, книгите за деловодство? Може ли да им влиза в разработки? Само през бюджет ли ще ги контролира? И всякакви неща. Това е сложен и тежък въпрос. Ние трябва да седнем да го измислим. Защото до този момент няколко години работим по-скоро опипом и в последните 2-3 години няма какво да си криеме. Работим в някаква война, напълно необяснима защо, която се спори, може ли под комисията за контрол върху службите да иска един лист хартия от едно министерство, пък от една служба, пък може ли да не разреши министър, пък въобще... което беше тъпо, защото в предишните два парламента беше извървян един значителен път, който позволяваше на ръководствата на спецслужбите да си контактуват свободно с членовете на Комисията по национална сигурност и по вътрешна сигурност и обществен ред, да поставят проблеми, които имат, да се търси законово и подзаконово решаване и сме си били много взаимно полезни ни на други, а не обратното. Но да правим комисия за контрол на ДАНС, комисия за контрол на НРС, комисия за контрол на НСО, съгласете се, ама това ми изглежда малко малумно. Комисия за контрол на спецслужбите, да. Но преди да сме разписали функции и компетенции, които очевидно не могат да бъдат като на всяка друга комисия, занимаваща се регулярно с законодателство, са наложителни. Останалото е въпрос на формула, дали ще ги направим малки по много ограничен брой представители на парламентарните групи. Обаче, ми то парламент има още 6-8-10 месеца живот. Кога ще
да
се прави това,
тази
че кога ще се прави обратно? Другото
сега,
са...
8 дела по скандала с МВР месец след затихването му, малко или много ли са те, този път бързо ли ги образува прокуратурата, всъщност оптимисти сте, че ще свършат и бързо с присъди, особено това също неизвестния извършител Румен Петков. Вече е ясно, че следващата седмица главният прокурор най-вероятно ще поиска имунитета му, а сериозни опасения вече така витаят из общественото пространство, че той и бившия му главен секретар Валентин Петров може би ще се измъкнат сухи от водата.
Измъкването на хора сухи от водата се наблюдава 18 години. Аз не искам да коментирам дела, които текат в момента или проверки, които текат в момента. Забелязала съм обаче за тези 18 години, че се случва следното нещо. Разбират се някакви важни за държавата фактори, че нещо ще се потули. Потулва се за някакъв период от време. Минава малко време, сменя се властта, обръща се палачинката и започва ровичкане. Извадете старите материали, айде сега да видим те правилно ли са интерпретирани. Първо това е ражда една тотална несигурност. Второ, дискредитира институциите. Трето, едни и същи институции винаги са на пангара да бъдат дискредитирани като обслужващи. И това най-често е прокуратурата. И така тя е била от времето на Иван Татарчев. Ще ми прости господин Татарчев, той знае, че вече след като минаха много години от нашето запознанство, ние наистина много се уважаваме, но мисля, че без нищо лично можем да наблюдаваме следното. Не може Иван Татарчев да става главен прокурор и първото нещо, което прави е да смачка аферата Сапио, а в края на своя мандат последното, което да вади аферата Сапио, първото, което прави Никола Филчев като
да прекрати
аферата Сапио, след което в края на мандата си, като изведнъж си влуши отношенията, да вади аферата Сапио. Същата работа е с някой
визирате
актуални политици. С някои актуални политици. Вижте сега. Какво означава за една държава, в която реда и закона нищо не значи? Ражда само следното. Че някаква персона може да се окаже биеща се с полицаи, късаща им пагоните, хвърляща им ключовите от колата в езерото, след което същото това нещо да се окаже дело за едро хулиганство, след което същото това нещо изведнъж някъде да се замръчка като доказателства, макар че някой си спомня, че някога някъде бил гледан и видеоматериал, след което същия този човек да бъде качен на върха на системата, за да ги ръководи, не знам с какъв авторитет, не знам с какви познания на системата, а това нещо какво ражда за хората? Че за кокошка няма прошка, закон няма закон. Разказването на вицовете, дето на попитал коня, защо него иска да го изядат лъвъне, и той показал закон. Наказателен закон. Казал, ето бе, закон.
А не за кокошка.
Не за лъв. За лъв няма. Тази работа на 18-та година почва да тежи на всички. От министър-председателя до чистачката на Министерския съвет, до баба Гицка от горно на долнище и до дядо Гошо, на който са му откраднали магарито. Не става така. Да. Има ли, няма ли дела, няма да коментирам. Очевидно, хората, към които клуб сме си пришили преди година и половина, не желаят образувани дела. Желаят резултати. Нещо повече. Желаят представите за добро и лошо, които господстват в цивилизования свят. И мисля, господстваха и у нас.
Да се възстановят.
Да бъдат възстановени и да е ясно, че когато някой е настъпил чертата, той отговаря, че има равенство пред закона, че няма да допускаме. А давам ви конкретен пример, пак без да коментирам дела. Стависки прави катастрофа и друг човек прави катастрофа с друг известен радиоводещ.
Един е осъден особено, другия 5 години ефективно.
Да, съда има право на лична преценка. И аз не мисля, че трябва да бъдем до такава степен сбъркани, да кажем, нашия световен шампион по фигурно парзалене трябва да бъде в затвора, защото виждаш ли, така трябва. Не. Не. Това не е някакъв професионален престъпник и не е най-голямата гордост за България да прати един потенциален олимпийски шампион в затвора. Да си
Но аршина,
това.
С който се мери, аршина, трябва да е еднак.
Аршина трябва да прилича на.
Да.
А военна прокуратура, извинете ме, не може случая чората да се подмята вече 2 години и половина, след като е ясно, че този човек може да е най-голям престъпник. Е буквално смлян. Буквално смлян, без и вътрешните му органи са на пихтия, и че това не може да стане без качани с обувки по тялото. До него имало 6 полицаи и сега те ми обясняват, че умрял от инфаркт, че умрял респектиран, че бил голям бандит. Ама този човек, ако нямаше роднина близък на ДПС и на централното им ръководство, смятате ли, че от това ще да стане случай? Сега същите хора гледам, че издават индулгенции свободно. Може би трябва да им припомним, че преди една година пратиха на съд генерал Кирил Войнов, който може да не е най-съвършения човек, най-големия пример за нацията.
Защото той дал телефон на секретарката.
12 години е ръководил българската пожарна, за това, че е дал телефони на секретарката си
и на шофьора
си с лимит 100 лева. Този човек беше разкарван 6 месеца и беше разследван и беше даден на съд, за да го оправдае
съда.
Да разкарваш един такъв човек 10 месеца по съдилищата за такова нещо, а същевременно да изваждаш индулгенции за течна информация, за организация в МВР, която очевидно облагодетелства престъпния свят. Ама дали става дума за това, че те били в безобразни отношения? Дали става дума, че били некомпетентни? Дали става дума за това, че просто били част от организирана престъпност? За кого има значение това?
Като казахте ДПС, месец след затихването на скандала, можем ли все пак да кажем откъде бе инспириран той? От как се стигна до него? И няма ли да станем свидетели на следващи рундове? Имам предвид, че Атанас Танасов вече обяви, че следващата седмица внася при главния прокурор материали и по разработка совите там за ДПС и лидера Доган.
Понеже моята партия е във властта и то така база на управляваща коалиция, смятам, че ако някой не бутне от властта, или ни тресе, или ни вкарва от скандал, трябва да потърсим причините първо себе си. Или нещо не правим добре, Или не си караме добре москвича, или допускаме така, създаваме си скандалите, след това се сърдим на някой, че не ги извадил. Ми да не ги допускаме, бе. Кой не направи скандала с републиканската пътна инфраструктура? Кой? Някой от някъде? Ми вземал и го извадил. Ми ще извади Атанасов, ако има какво да извади. Освен това, той 4 години не можа да извади нищо в предишното правителство. Защо? Защото очевидно там е имало едни отношения, които създават доверие на състава и не ги карат да вадят. Че има някаква система на контрол и че има някакви цели поставени пред тия служби, които не стимулират ваденето на компромати. Сега...
Госпожа Дончева, колко диска има още и кой ги държи? Говори се, че това е само първия, който Атанас Атанасов е извадил.
Колко диска има, може да каже службата ДОТИ, която е правила копирането. Могат да кажат при един...
На служба ДОТИ винаги някой разпорежда. При един... Кой е разпоредил според
Добре,
вас?
Добре, значи разпорежда, не разпорежда, извадени противозаконно, не обсъждам това. Но аз говоря, ако трябва да се ориентира някой държавното ръководство, колко и за какво. Значи, хубаво е да бъде ориентирано. Аз на тяхно място бих дала мило и драго да бъда ориентирана. За какво става дума? За да съм подготвена аз. И за хубавото, и за лошото.
Какви ще бъдат следващите скандали?
Каквото дойде това.
Тоест, вие смятате все пак, допускате, че ще има следващи рундове?
Ими... Логиката сочена, да.
Татяна Дончева, заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, в ефира на седмицата.